Tak dobrý den, do služby se hlásí Vladimír Mertlík a začíná další díl seriálu Zdravíčko, doktore. Pokud jsme se v odvysílaných dílech vždy věnovali jedné či několika souvisejícím chorobám, pak obsahem dnešního dílu bude rozhovor o příčinách celé řady chorob, které mají jedno společné, naši nedbalost, nevhodný životní styl a proto souhradně nesou název civilizační choroby. Odpovědi na otázky kolem nich, odpovědi, které nebudou někdy docela nijak příjemné, přináší specialista na civilizační nemoci a rizika s nimi spojená, docent doktor Jan Kábert, kandidát věd z Pražské kliniky program H+. Takže zdravíčko, doktore.
Dobrý den, pane redaktore.
Jedním z frekventovaných a často frekventovaných termínů v debatách o takzvaných civilizačních chorobách je slovní spojení metabolický syndrom. Co si mám pod těmito slovy představit?
Tak on ten metabolický syndrom má ještě několik dalších synonym. Říká se tomu Ravenův syndrom nebo smrtící kvarteto. A je to civilizační onemocnění. Je to vlastně stav, který nyní ohrožuje miliony lidí v ekonomicky rozvinutých zemích.
A to kvarteto?
Já vám to vyjmenuju, vyjmenuju hned. Je to jednak obezita, vyšší váha, vyšší krevní tlak, porucha lipidového metabolismu, vyšší cholesterol, triglyceridy a je to cukrovka druhého typu.
No a mám-li přijmout pojmenování, tedy to, které já jsem vyslovil, metabolický syndrom, jako souhrný název konkrétní nemoci, nebo jsou to vlastně čtyři takový prostě směry, jste řekl, nebo čtyři faktory, kdybych ve kterou chvíli mohu říct, kdybych to chtěl nazvat jako jednu nemoc, trpím metabolickým syndromem, čili kterýkoliv z těchto znaků, které jste jmenoval, když se u mě projeví, tak vlastně jsem do toho spadnul, je to tak?
Ano, jestli chcete jako přesnou teda jako definici, no. kdy můžeme hovořit teda o metabolickém syndromu, tak budu jmenovat a budu jmenovat některá čísla, tak měří se objem pasu, jestliže objem pasu u muže je vyšší jak 120 cm.
Budu se přeměřit hned, jak skončím.
Tak u mužů je ta tolerance vyšší, takže uvádí se zhruba asi 120 cm.
Ano.
Je to kolem pupku, ano. A už je to menší, tolerance 88 cm. Pak to jsou hodnoty triglyceridů nebo triacylglycerolu, což jsou vlastně mastné kyseliny, které jsou vázány na glycerol. Je to taková tuková substance, je to rizikový faktor, rizikový náves, pakliže teda ta hodnota je zvýšená, rizikový náves pro kardiovaskulární onemocnění. A jestliže ta hodnota je vyšší než 1,7 milimolu, tak je to opět prostě známka, kdy je patologie a kdy, jestli je to združeno ještě s dalšími abnormalitami, tak bychom hovořili o metabolickém syndromu. Další z tohohle kvarteta je, nebo z těch, abych jako přesně jmenoval, teda ty nálezy, kterými se určuje metabolický syndrom, jsou to hodnoty cholesterolu. Už laická veřejnost ví, že máme takzvaný
zlý a hodný
cholesterol. No. Je to high density cholesterol, to je ten hodný cholesterol, a low density cholesterol, to je jaksi ten nebezpečný zlý cholesterol. A jestliže je nižší hodnota toho hodného cholesterolu, ten HDL, nižší než 1,03, je to prognosticky nepříznivý stav a jmenuje se to jako jedna těch součástí metabolického syndromu. Pak je to tlak krevní, jestliže je zvýšený. Ty požadavky na normální hodnotu krevního tlaku jsou poměrně vysoké nebo velmi přísné, takže uvádí se, jestliže hodnota tlaku 130 na 85, 130 je systolický tlak, 85 diastolický tlak je vyšší. Opět by to mohlo být projevem nebo zařazenou do metabolického syndromu.
No to já se musím pochlubit. Já bez prášku mám 240 na 180.
No, jste možným kandidátem našeho zdravotnického zařízení. A glykémie by měla být nižší než 5,6 milimolu. Chtěl bych říct, samozřejmě některé ty údaje jsou velmi proměnné, takže jsou etické rozdíly. Japonci mají menší objem pasu, pak ví, že to mají vyšší jak 90 cm, hovoří se teda o patologii, nebo třeba v případu Japonci u žen, tak vyšší jak 85 cm.
Řekněte mě jednu věc, pane docente. Ta čísla, která nejsem samozřejmě schopen teďko ani já, ani naši posluchači absorbovat a zapamatovat si. Jsou někde tato čísla, tyhle tabulky k vidění? Jako abych si je mohl v klidu podívat, změřit si nos sakra?
No, domnívám se, že tak, jak jsem to číselně vyjmenoval, není to častý nález. Na tom se usnesly nějaké odborné lékařské společnosti a definovali prostě tyhle ty čísla tak, jako že to jsou čísla patologická. Ale zapomněl jsem říct, že z těchto jmenovaných teda údajů, pakliže aspoň tři jsou teda jako patologické, tak pak už to naplňuje teda tu diagnozu metabolického syndromu. Chtěl jsem ale ještě jenom zdůraznit, že metabolický syndrom není nemoc. Metabolický je symptom, soubor symptomů.
Já jsem to použil jenom jako takový příměr z mé strany, nelaické.
Nemoc je infarkt, nebo jsou spálničky, nemoc, když víme jasnou, teda jako když je tam, řekl bych, ta etiologie velmi, velmi jednodušená i, řekl bych, etiopatogenéze.
Většina těch věcí, těch čtyřech faktorů hlavních, o kterých jsme mluvili, vzniká mimo jiné také proto, že hodně jíme, jo, že se to v nás ukládá. Tak. Není ale normální, že tělo si ukládá získanou energii do zásoby? Znáte to řečení? Tlustí budou hubený, hubený budou studený. Jak to teda je?
Dostali jsme se spíš takovým typ tématu vůbec, jaká je energetická spotřeba, jaký je energetický výdej a jaký je energetický příjem. Protože obezita vzniká tehdy, když je pozitivní energetická bilance a ten energetický příjem je prostě vyšší než je energetický výdej.
Dobrá, pane docente, já vás teďko na chviličku zastavím, protože si uděláme naši povinnou přestávku pro věci, které musí jít, a tohle si necháme speciálně hned po té, co se vrátíme do vysílání a řekneme si ty poměry těch dvou fází. Tak, jsme tady zpátky, zdravíčko doktore, a mým hostem je dneska docent doktor Jan Kábert, kandidát věd z Pražské kliniky, program H+. Pane doktore, mluvil jste o A začali jsme mluvit o tom správném energetickém poměru, pokud jsem to správně nazval. Prosím.
No, musíme si nějakým způsobem prostě ujasnit, jaké je vůbec energetická spotřeba.
Ano.
Jednak ta se skládá z bazálního metabolismu, z bazální energetické spotřeby. To je, kdyby jsme byli naprosto skleníkových, klidových podmínkách, v teplotě 37 stupňů a jenom dýchali a pracovalo nám srdíčko. A ta tvoří asi 60-70% energetické spotřeby. Pak je další spotřeba, která je navýšena naší fyzickou aktivitou, pohybem. A to už je dost velká proměna a tam může být, dejme tomu, navýšení o 20-30%. A pak, to si lidé neuvědomí, je takzvaná specificko-dynamická spotřeba.
A to je co?
A to je, že když něco sníme, tak spotřebujeme určitou energii, aby jsme tyto potraviny, tyto živiny zpracovali. Je zajímavé, že třeba když se jí více bílkovin, tak ta spotřeba energetická, aby jsme bílkoviny zpracovali, je poněkud vyšší. Ale jsou samozřejmě velké individuální rozdíly v té energetické spotřebě v souvislosti s tou explozí nebo epidemií obezity.
Ano.
Se hovoří o takzvaném úsporném génu. Možná, že i ta laická veřejnost o tomhle jako zjistila, že se prostě vývojově selektovali lidi, kteří mají snížený ten bazální metabolismus. Uvádějí se různé spekulativní teorie.
Výsledkem je co potom?
Výsledkem je, že celková energetická spotřeba je nastavená níže. Že oni mají ten klidový energetický metabolismus prostě nižší.
A ještě mi řekněte jednu věc, pane docente. Vy jste mluvil o tom, že určitou část energie spotřebujeme ve chvíli, kdy jíme. Na získání energie potřebujeme energii. Hraje v tom roli, zase ptám se jako laik, takový to dělení na těžká jídla, lehká jídla, na těžkou stravu, nebo
No, záleží na funkčnosti našeho zažívacího systému. Aha. Samozřejmě. A tohle ta otázka spíš by byla cílena, jak metabolizujeme cukry, jestliže jíme teda cukry jako tak opravdu ty sladké glukózu a ty jednoduché cukry, anebo jestli jíme polysacharidy, které mají poněkud vyšší nebo nižší glykemický index. Jestliže jíme velmi sladká jídla, tak je to velká zátěž pro slinivku a produkci inzulínu. Jestliže jíme jídla, kde jsou ty cukry skryté a mají tedy nižší glykemický index.
To je třeba co?
To jsou jako polysacharidy, anebo je to prostě nějaké sladké jídlo společně s vlákninou, které se pomaleji teda vstřebává. Pak teda ty nároky na produkci inzulínu nebo rychlost tvorby inzulínu jsou poněkud nižší. Čili v tom asi poněkud bych se pokusil odpovědět na tu otázku, jaké formě to jídlo jíme. Mm-hmm. Ale pak, když teda vůbec hovoříme o stravování, tak v tom stravování je naprosto nezbytné, esenciální přísun bílkovin. Protože bílkovina, to není jenom živina, ale je to strukturální látka, která se podílí na výstavbě našeho organismu. Navíc bílkovina obsahuje, nebo by měla obsahovat některé esenciální aminokyseliny, které my nedokážeme prostě vyrobit. Čili bílkovina je naprostý základ našeho stravování.
Řekněte mi, já, když za vámi přijdu jako pacient a budu mít nějaký subjektivní pocity, že jsem buď moc tlustej, nebo že jsem dechavičnej, cokoliv. Přijdu tedy za vámi. Vy mi sestavíte jakýsi jídelníček toho, co bych měl a neměl po to, co mě prohlédnete?
No,
nebo kdo mě má doporučit, co bych neměl a co bych měl naopak více?
Ta vaša otázka je cílená, dejme tomu, abyste měl zdravou variantu diety, anebo abyste měl dietu redučního typu.
Aha, to jsou dva různé způsoby, dobrá. To znamená, řekněme, zdravou. Nejsem patologicky obezný, jak jste řekl, jenom mám nedobré pocity, že mi není nejlíp. A ještě jsem tomu možná trošku nemocnej, takže přicházím s tím, že chci prostě zdravě žít.
Jestliže máte normální hmotnost, jo, tomu se ještě dostaneme body mass index, dejme tomu kolem těch 25, a chtěl byste prostě nějakou instrukci o zdravé dietě, tak pak samozřejmě z celé té škály různých doporučení, on se to stává obrovský biznis, samozřejmě, dietologie, nutriční terapeutisti a tak dále, tak je, řekl bych, všeobecný konsenzus, že jako velmi zdravou se považuje středomořská dieta, která se teda, to je jídla, která se jí kolem Středozemního moře. Tato dieta, je ví laická veřejnost,
pomůžu.
Je založena teda na příjmu spíše bílého masa, ano. Ryb, je tam hodně ovoce, zeleniny, tedy vlákniny, je tam olivový olej, Římané konzumovali ještě více medu a oříšku, ale tohleto v té středomořské dietě je přítomno, ale nemusí to být teda jako taková ta velmi podstatná část. Jinak, ještě jenom takovou perličku, jsou samozřejmě oblasti, kde se dožívají lidé velmi, velmi vysokého věku. Čisto? Středomoří, jsou to třeba i středomořské ostrovy. Nedávno jsem čet jakousi rozhovor s rodinou více věkou, kde bylo asi 6 sourozenců a nejmladší z těch 6 sourozenců měl 96 let a nejstarší měl teda hodně přesto. A ptali se jich, tak co jste jedli, jaký byl váš životní styl. No a oni říkali, no tak my jsme měli tu polívku zeleninou minestrone, měli jsme hodně zeleniny, jedli jsme celozrnný chleba, ovčí sýr. Co jste dělali? No tak měli jsme nějaký stádo, tedy ovcí či kos. Byli to prostě takový jako zemědělci. Řekl bych s minimálním snad objemem tedy stresu a stravováním, který jsem vám popsal.
Aha. Konec konců. Stres je častým strašákem v debatách i v mých rozhovorech s lékaři. Ale jak se mu brání, když vlastně útočí ze všech stran? To je, nebo jak to kompenzovat?
No,
nebo je stres osobní věcí, jak přijímám věci okolo sebe, pane docente?
Tak hovoří se o formě stresu, míře stresu. Ta otázka je samozřejmě, ta odpověď je daleko, řekl bych, komplikovanější a široká. Řekl bych, že v těch posledních, ta naše společnost se nesmírně změnila ve srovnání tam způsobem, jak se žilo dřív. Nechci říct, že dříve nebyly stresové podměty, ale před více a více, teď hovoříme před více a více stalety.
No, pane docente, jak mě rozčilovali komunisti. Rozčilou mě teda do dneška. Ano. Takže stresy byly vždycky.
Ale chtěl bych říct, že ten stres, který byl jako dřív u nějakých, prostě teď hovoříme o nějakých o období, které bylo před více staletími, rozumím, možná i tisíciletími. Tak ten stres byl, řekl bych, náhlý. Ten člověk musel se dostat do stresových podmínek, kdy prostě musel bojovat nebo musel utíkat. A je to úplně, tehdy to bylo úplně něco jiného, než je teď, když je ten stres, řekl bych, permanentní, dlouhodobý. Aha. A je to svou intenzitou, dejme tomu, nižší.
Jo.
A ve hlediska délky trvání velmi dlouhodobý. Můžeme si říct příklady stresových podnětů, kdy má člověk hypotéku, ztratí zaměstnání a tak dále, nebo dejme tomu, každé druhé manželství se rozvádí, ano. Pak je tam samozřejmě dlouhodobé stresové období, které dlouho trvá. Čili ten...
Já vás zase na chviličku zastavím. Přátelé, žádný stres, protože my budeme za chvilku zpátky, takže udělejte, co máte, my také, a hlavně za chvilku budeme pokračovat s docentem Kábertem v pořadu Zdravíčko, doktore. Inu, jak je to s tím stresem, pane docente?
Chtěl bych ještě říct, že my máme genetické vybavení, současný člověk, takové, jako měl člověk před asi 10 000 lety.
Aha.
A my se s tím stresem, tam byly opravdu velmi malé prostě rozdíly v těch regulacích a v tom genofondu.
Jo.
A teď jsme postaveni na situaci, že se máme jaksi vyrovnat úplně s jiným druhem jako stresu. Je zajímavé, že u nás v tom dlouhotrvajícím stresovém období se velmi negativně uplatňují, já to řeknu učeně, maladaptačně aktivované regulační systémy.
A teď to přeložte.
Ano. To znamená, že se aktivují systémy, které zvyšují krevní tlak, které zvyšují tepovou frekvenci.
Aha.
Uplatňují se katabolické hormony, mimochodem my máme jediný anabolický hormon, to je inzulín, který jaký tu energii prostě formuluje nebo vytváří zásoby, kdežto ostatní všechny hormony jsou katabolické a uvolňují živiny tak, aby jsme se tedy vyrovnali, dejme tomu, s tou zátěží a stresem. A tyto aktivované regulační systémy, které máme prostě v nějakým geneticky teda zakódované, se mohou dobře uplatnit pouze při tom akutním stresu. Ale pak, když ten stres trvá dlouhodobě, prostě měsíce, působí škodlivě.
A řekněte mi, dá se... Místo toho akutního stresu pomůže tomu fyzická práce nebo fyzická námaha?
Jsou samozřejmě různé způsoby, jak stres překonat. Každopádně fyzická aktivita ta v tom našem životním stylu jako chybí. Já se domnívám, že pomůže. Ale musím říci, že v posledních těch desetiletích fungovaly farmaceutické firmy, které prostě na trh dávají úplně nový systém nebo kategorie prostě léků, které se uplatňují, do jisté míry působí protistresově a působí proti všem těm nežádoucím, dejme tomu, metabolickým důsledkům, které to stresové podněty vyvolávají. A k těmto lékům patří jednak ty léky, které zpomalují srdeční frekvenci, to jsou betalytika, anebo léky, které třeba i snižují krevní tlak, to je úplně nová kategorie léku, to jsou angiotenzin inhibující produkty.
Ano. Já se chci dostat v závěru našeho toho prvního setkání, protože já vás tady nemám a bude naposledy a budeme spolu se setkávat ještě jednou přinejmenším. Mluvíme o příjmu potravy, o to, jak na nás působí a jak ji zužitkovávat tu energii co nejlépe. Které složky potravy jsou podle vás nejnebezpečnější a naopak? A změnila se v posledních letech, desetiletích nějakým způsobem statisticky přítomnost těch nebezpečných i těch zdravých v našem jídelníčku?
No, já bych začal zase trošku jako z historie a no. s odkazem na náš prostě genofon, který po to staletí se nemění. My v posledních staletích a především desetiletích jsme svědky prostě neuvěřitelného rozvoje, překotného prostě vývoje. Změnil se způsob života. Prodloužila se střední délka dožití. Každý 30-40 let přibývá tady 1 miliarda lidí. Jsou do jisté míry velmi nepříznivé trendy ve smyslu stárnutí obyvatel. Mění se index stárnutí.
Jo.
Mluvím trošku ovšem jinak, než je kladena vaše otázka. Chtěl bych říci, pokud jde o to stravování, tak i v těch posledních 10 staletích se velmi, velmi změnil způsob stravování. Před 200 lety, tedy ještě před průmyslovou revolucí, ty lidé se stravovali úplně jinak. Byli prvovýrobci potravin, tedy nekupovali ty potravy od nějakých prostě druhých skupin lidí. Byli třeba lovci, sami si ty plodiny pěstovali. A tehdy to stravování bylo, to složení stravy bylo úplně jiné. Čili třeba odhaduje se, že podíl tuku ve stravě byl méně než 15%. V dané době je to asi 40%. Aha. Tehdy byl hovoříme o těch 200-300 let zpátky, no. podíl vlákniny ve stravě 150 i 200 gramů. V současné době je té vlákniny kolem 20 nebo 30 gramů.
Sakra.
Pokud jde o cholesterol, když ti lidé třeba lovili divoká zvířata, tak podíl cholesterolu byl ve stravě velmi nízký, byl třeba, nevím kolik, 4-5%. Přičemž se ukázalo, a to byla obrovská studie, kterou dělali v Americe, říká se, nebo jmenovaná Framingenská studie v 50. letech minulého století, kde se jasně potvrdilo, že vyšší konzumace cholesterolu je zodpovědná za kardiovaskulární onemocnění a komplikace. Čili to je jenom takové srovnání, jak jedli naši předkové před 200-250 lety a jak jíme teďko.
No.
Další věc je třeba, že hovoříme o těch látkách, které nemáme mít a které jsou nadbytku, tak ano. Je to konzumaci kuchyňské soli. My konzumujeme, odhaduje se v Česku 15 až...
To znamená nesolit vůbec? Nebo
ne, sůl je naprosto stejně ano. jako cholesterol. My bez cholesterolu nemůžeme žít. Cholesterol je důležitá struktura našich buněčních membrán, čili nemůžeme ho vystrávat.
Já jsem se do teďka domníval, že je to můj hlavní nepřítel.
Takže je ve vysoké koncentraci ve vaší krvi. Ale jinak jako strukturální látka, která je součástí...
A s tou solí teda jak?
Solí jsou nějaké statistiky, kde se prostě tvrdí, že my solíme nadměrně 15 až 16 gramů kuchyňské soli na den, což je v Evropě velmi vysoké číslo a snad více solí, více solí snad už jenom Turecko a balkánské státy. Přičemž sůl je etiologicky velmi, řekl bych, důležitý moment při vzniku arteriální hypertenze. Existují některé země v Nové Gvineji nebo i v Africe, kde ty lidé skoro vůbec nesolí, nebo minimálně solí, ta spotřeba solí je 2 až 3 gramy. A tam ta arteriální hypertenze není.
Říká docent Kábr, doktor, který se zabývá, lékař, který se zabývá takzvaně civilizačními chorobami, a jinak je to lékař pražské kliniky H, program H+. Pane doktore, já se s vámi pro tentokrát budu pomaloučku loučit. Na závěr jsem si připravil jednu otázku, která by zasloužila možná jako pointu, jenom stručnou odpověď, a už se těším teď na příště, protože rozhovor s vámi je sice nepříliš příjemný, jak jsem říkal, ale poučný. Existují tady, a mluvíme o nich, výpočty, kolik kalorií, jaká strava a tak dále, aby to odpovídalo fyzickému výkonu. A tak mi řekněte, pokud v kanceláři výjima zvedání sekretářky na klín nic, žádná jiná břemena nezvedám, jakou formou mám tedy nahradit ten fyzický výkon? Sportem?
No, ten nezdravý způsob života, kromě toho, že se přejídáme, je v tom, že se nepohybujeme, že?
Jo.
A spousta lidí si myslí, že když dojde autem do fitcentra a tam dvakrát týdnu prostě 30 minut cvičí, takže prostě, že to stačí, že, fyzicky, že jako z hlediska fyzického výkonu. Já si myslím, že je... Vy chcete nějaký příklad? Teda jak by, dejme tomu, jak
dejte
sportovat relativně zdravý člověk z středního
jenom
věku?
Stručný tip a příště to probereme. Co bych měl dělat?
Já osobně, pakliže je to možné a není nějaké onemocnění prostě klubního systému, tak jako nejzdravější pokládám jogging, prostě běhání. Běhání, dejme tomu v úsecích 4-5 kilometrů, ale aspoň obden.
Chůze?
Je velký rozdíl v energetické spotřebě, když jdete rychlou chůzí, dejme tomu 4 kilometry za hodinu nebo 5 kilometrů. A zase, kolik spálíte energie, když běžíte asi dejme tomu 8 nebo dejme tomu 9 kilometrů za hodinu. A zde je velmi důležitý jako indikátor tepová frekvence. Vy potřebujete, abyste měl dostatečný fyzický výkon a spálil dostatečně kalorií, zvýšit tepovou frekvenci, dejme tomu na 110-120 za minutu. Samozřejmě je to velmi individuální, každý jsme jinak trénovaný a tak, ale ta tepová frekvence hraje dost velkou roli, ale jestliže je ta tepová frekvence v tom rozmezí, o kterém říkám, tak ještě pořád hovoříme o aerobním metabolismu, že...
To říká docent doktor Jan Kábert, kandidát věd z Pražské kliniky program H+. Takže přátelé, do příště, než se s panem docentem opět uvidíme, se běžte projít aspoň dvakrát, nebo obden.
Obden.
A vy víc tlustý, klidně celou dobu běhejte. Mějte se pěkně, nashledanou, pane docente.
Děkuju a doporučuju opravdu více se hýbat.